Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Pa përfundimin e zgjedhjeve në Serbi këtë vit, analistat nuk presin lëvizje në dialogun me Kosovën që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Të rinjtë në Maqedoni të Veriut thonë se kufizimet për luftim të pandemisë e goditën shëndetin e tyre mendor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të vazhdojë procesin e dialogut drejt një marrëveshjeje finale gjithëpërfshirëse, e cila do të sillte njohjen e Kosovës nga Serbia, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Vesnik Vislimi, shefi delegacionit të Kosovës në dialog me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike, shqiptar dhe serb, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogiç, nuk shohin vullnet të palëve për të vazhduar dialogun dhe as shtysë nga Bashkimi Evropian për të motivuar ato. Ata nuk presin as përparim domethënës në këtë proces gjatë vitit 2022, përveç në rast se këtë imponon situata e sigurisë dhe trysnia ndërkombëtare. Kronika në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë një agjendë të negociatave për vitin 2022, e cila duhet të jetë në shërbim të arritjes së qëllimit final dhe në interes të të dyja palëve, si palë të barabarta në negociata, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e gatshme të vazhdojë me procesin e dialogut dhe këtë tashmë u ka bërë të ditur vendeve aleate të saj në takimet që ka pasur muajve të fundit. Bashkimi Evropian ka rolin e lehtësuesit të dialogut Kosovë-Serbi dhe qeveria e Kosovës vlerëson se Bashkimi Evropian e ka ruajtur neutralitetin minimal në këtë proces. Megjithatë, qeveria pret nga Bashkimi Evropian që të ruaj një kornizë të dialogut që është e bazuar në vetë vlerat e traktateve të saj themeluese dhe një qasjeje që e promovon sigurinë regionale të Ballkanit Perëndimor në pajtueshmëri me pritjet e NATO-s dhe në mbrojtje të rajonit ton nga ndikimi rus e kinez, ka thënë Bislimi në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia dëshiron vazhdimin e dialogut, por i ka akuzuar autoritetet e Kosovës se nuk duan të vazhdojnë procesin. Njohës i zhvillimeve politike Agon Maliqi, redaktor dhe bashkthemelues i blogut Spunker, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë vlerëson se as kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe as presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk kanë vullnet për ta vazhduar procesin e dialogut. Për më shumë si pas ti, ngesja në përgjithësi e Ballkanit Perëndimor në rrugën e integrimeve evropiane e lë Bashkimin Evropian pa mekanizmin e shtytjes së jashtme që procesi të vazhdoj. Maliqi thekson se bazuar në situatën aktuale, vetëm thellimi eventual i krizës politike dhe kalimi në krizë të sigurisë në veri të Kosovës mund të jetë shtysë për vazhdimin e procesit të dialogut.
Këto lloj zhvillimesh mund ta rikthejnë procesin politik dhe vëmendje ndërkombëtare veçanërisht. Së dyti, në SBA mund ta kemi një dinamik të re me ardhin e ambasadorëve në Prishtinë dhe në Beograd, të cilët mund të japin një dinamik tjetër, në gjithashtu edhe përdorimin, siç është premtuar, të mekanizmave kërcënues të tipit të sankcioneve për aktorët e ndryshëm që mund të jenë një mjet të përdoret. Por në fund të fundit edhe vetë SBA nuk do ta kenë këtë mundësi pa ndodhur diçka në frontin evropian.
Maliqi shtoi se pa përmbylljen e zgjedhjeve presidenciale në Francë në muajin prill dhe ndonjë dinamike në zhvillimet evropiane për sa i përket Ballkanit Perëndimor, si dhe pa përmbylljen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi, nuk do të mund të shihet ndonjë energji e re e kryqëzuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, presidenti francez Emmanuel Macron ka premtuar një samit në muajin qershor ku mund të sqarohet perspektiva evropiane për rajonin, gjë që mund të reflektojë edhe në dialogun Kosovë-Serbi. Politologu Ognjen Gogiç thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vetëm eufemizëm për njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Nisur nga kjo sipas tij në procesin e dialogut, Serbia është faktori kyç për shkak se në fund të procesit të bisedimeve ajo duhet t'i ofrojë Kosovës të paktën njohjen implicite apo të nënkuptuar.
To bi Serbia mos të bëjë spremna të uçini, ali pod uslovom da to na po
plot i krozerës integracie.
Mbasi Serbia do të ishte e gatshme ta bëjë këtë, por me kushtin që kjo t'i shpaguhet përmes integrimeve evropiane. Por Serbia nuk mund ta bëjë këtë sepse integrimet evropiane tash për tash kanë ngecur për një varg arsyesh dhe rrjedhimisht ajo nuk është e gatshme që të bëjë çfarëdo lëshimesh në raport me Kosovën. Dhe kjo është esenca kësaj situate ku dialogu shënon ngjecje, ka thënë Gogic. Ai shtoi se kjo situatë tash për tash i konvenon presidentit serb Vučić dhe ai nuk është i gatshëm që të shkëmbejë njohjen e Kosovës për integrimet evropiane përderisa të mos ndryshojnë rrethanat ndërkombëtare. Sipas tij, në raport me integrimet evropiane, Kosova nuk ka marrë asnjë shtysë për fshirjen e liberalizimin e vizave, për të cilën i ka përmbushur kushtet sipas Komisionit Evropian. Gjatë vitit 2021, dialogu Kosov-Serbi është zhvilluar kryesisht në nivel të ekspertëve, ndërkaq në nivelin e lartë politik janë zhvilluar dy takime ndërmjet Kurtit dhe Vučićit në Qershor dhe në Korrik. Në asnjërin prej këtyre takimeve nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Përveç varianteve të ndryshme të koronavirusit në disa shtete të botës, duke përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, janë raportuar raste të para të qytetarëve të infektuar në të njëjtën kohë me koronavirus dhe me grip stinor. Për të përshkruar gjendjen e pacientit i cili është infektuar në të njëjtën kohë me këto dy viruse, po përdoret termi fluorona. Për çfarë është fluorona dhe çka dihet për të deri më tani? Hollësit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Fillimi i vitit 2022 ka sjell shqetësime të reja për shëndetin publik në botë. Kjo pasi në disa shtete të botës tashmë janë identifikuar raste të qytetarëve të cilët janë të infektuar në të njëjtën kohë me COVID-19 si dhe me grip stinor. Për të përshkruar gjendjen e pacientit që është infektuar me këto dy viruse në të njëjtën kohë, në botë është duke u përdorur termi fluorona. Sipas asaj që është shkruar deri më tani, fluorona nuk është ndonjë variant i ri i koronavirusit e asnjë sëmundje veçantë. Edhe pse fjala fluorona është relativisht e re, infektimet me COVID-19 dhe grip stinor në të njëjtën kohë nuk janë të reja. Rastet e para me fluorona janë zbuluar në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Izraelin, Brazilin, Filipinët dhe Hungarinë. Washington Post raporton se përderisa shumë vende ndjekin rastet e koronavirusit dhe gripit, duket se ka pak të dhëna se sa njerëz i kanë këto dy viruse në të njëjtën kohë. Derisa çdo ditë më shumë po shfaqen raste të reja të infeksionit të dyfisht, ekspertët e shëndetit dhe mjekët theksojnë se vaksinat kundër koronavirusit dhe gripit mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur nga infeksionet e rënda. Rasti i parë gjurmuar në Izrael i një personi të infektuar me COVID-19 dhe me grip në të njëjtën kohë, u konfirmua nga Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi të martë